19. Утрото на работа во Весникот прочитав статија за некој мачор што живеел во една болница во Провиденс, за кој се верувало дека може да ја предвиди смртта на пациентите. Неколку часа пред некој пациент да умре, мачорот му се мушкал, се галел и легнувал во неговата постела, се додека пациентот не починел. Во период од 5 години, мачорот точно предвидел толку многу умирачки, што почнале да се плашат од него. Штом некој пациент ќе забележил дека мачорот му се приближува и легнува во неговиот кревет, знаел дека му се ближи крајот. Некои дури и намерно бегале од него и го бркале од креветот, не баре така ќе избркаат и смртта која подоцна ги стигнувала. Николина Андова Шопова, некој бил тука. Темплум, Скопје, 2018.